an important and comforting doctrine.
Usa ka importante makahupay nga doktrina sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo mao sa tungang itong aman ngadto sa mga anak. Tungod niya nang gugmaha, siya mo panalangin nato dili lang sumala sa atong tinguha o panginahanglan, sumala sa kaalam. Sama sa yanong ipahayag ni Propeta Nephi, ako nasayot ngang Diyos na igugma sa mga anak. Usa ka aspeto niya nang hingpit nga gugma mao ang kalambigitan sa atong amahan sa langit diha sa atong kinabuhi. Bisan og hindi dili kita makasabot nini, magtinguha kita sa balaan nga giya na tabang samahan, pinaagi sa pag-ampo. Kung kita mo pasidungog sa atong pakigsaad, maningkamot nga mahisama sa atong maluluwas, mangayan sa impluensya sa pagdasig sa Espiritu Santo. Ang kasulatan nagtudlo nato, kaya ang inyong amahan nasayad sa inyong ikinahanglan sa wala pa nimo kinigihangyo, o siya nasayad sa tanang butang, kaya ang tanang butang sa tubangan na siyang mata. Ang propeta nga si Mormon mao ang ehemplo nini, wala niya mabuhi, wala siya mabuhi nga sa resulta siyang buhat, apan nakasabot siya sa Ginoo, nadasig siya sa paglik sa gamayng palid ni Nephi. Si Mormon ni Sulat, o ako mihimo nini alang sa malamon nga katuyuan kay ingon kini mihunghong kanako, sumala sa kahimuan sa Espiritu sa Diyos. O karon ako wala masaya sa tanang butang, apan nasayad ang Ginoo sa tanang butang. Siya naglihok diri kanako, aron sa pagbuhat sumala sa kabutuan. Bisan si Mormon wala masayad sa umaabot, sa pagkawala sa 116 ka manuskrito ang Ginoo mihimo og miandam og paagi sa pagbuntog niya ng babag. Ang amahan na kaila ka nato, nasayod sa atong panginahanglan og hingpit nga mutabang nato. Usahay ka na nga tabang igahatag sa takna nga gikinahanglan nato. Usahay ang atong labing bugos og takos nga tinguha wala matubag sa paagi nga atong gilauman. Apan, usahay ang atong matarong og tinguha dili mahatag niya ng kinabuhiya. Ako ang pakita, pinagis tulo ka asoy, pinagis ang atong lang itong mahan mutubag sa bugos nga hangyo. Nga mong kamanghuran nga anak, kitawag nga mong serbisyo sa pagmisyon dito sa France, Paris. Namalit may o polo, Amerikana, kurbata, media sa pangsapaw nga kupo. Subo lang nga ang stock kaya kinanglan wala. Hinoon ang clerk sa tindahan, miklaro nga mahimong ipadala kini nga to sa Provo Training Center sa dili pa mularga sa France. Gibayaran na mo ang kupo og wala na maghunauna nini. Among anak, misulod sa Missionary Training Center pagka Hunyo ang kupo nahatod sa wala pa siya mularga sa Agosto. Wala niya masukod apan gimpake kami sa ubang mga butang. Samtang nagsingabot ang tingtugnaw sa Paris, din nagserbisyo sa among anak, misulat siya nga nakuha ng kupo. Mao nga kinahanglan na mong magdeposito og sobra, makapalit og lain nga mo iyang gihimo. Uban sa gamayng pagkairita, nakadawat ming sulat kaniya.
It is very, very cold here.
Grabe kay ang katugnaw diri. Ang hangin na mulapos ng sanamo, bisan og baga ang among ang akong gihatag ang daan nga kupo nga to sa laing misyon. Nag-ampo siya nga naasi kupo. Bago lang siyang nabunyagan og ang iyahang ginikanan nga byuda og ang misyonar nga nagbunyag, moray nag-ayuda niya. Nalipay kay kunyana. Ang langitong amahan na sad nga kining misyonaryo nagsebisyo sa France sa 6,200 ka milya nga gilayon ka siyang panimalay. Nga kining misyonaryo walay pamaagi sa bugalay sa kupo. Nasayod usab ang langitong amahan nga among anak makadawat o kupo nga gamay kayo. Nasayod siya nga kining duha ka misyonaryo magdungan sa pagserbisyo o mutubag sa nimbugos nga pagampo. Ang manuluwas mitudlo, dili ba ang gagmay langgam gibaligya ang usa dili mahagbong kung walay ang amahan. Ayaw pagkahadlo kay kamo labaw pa kaysa gagmay langgam. Sa ubang sitwasyon ko ng atong takos nga tinguha dili mahatag sa paagi nga atong gilawman. Pananglitan si Jose ang anak ni Jacob gikasinahan o gikasilagan sa mga igsoon. Nato nagplano sila nga siya patyon o ibaligya nga to sa ito. Kung galing o sa tingali mo ato sa iyang pag-ampo, wala matubag sa paagi sa iyang gilauman. Sa kahulayan, human nahimong sinaligan sa leader sa Ehipto, inubanan sa dakong pagtuos. Ayaw ka mo kaguol sa inyo kagalingon, ako gibaligya ninyo dinhi, kaya ang Diyos nagpadala nako pag-una kaninyo. Kaya nining duha na karong katuig nga kagutom sa yuta, may nahabilin pa nga lima katuig.
So now it was not you that sent me hither, but God. While in college, our oldest son was hired into a very desirable
part-time student. Sometimes sa kolehiyo ang kinamagulangan na dawat nindot kayo ng part-time nagtabaw sa student potential. Naningkamot siya kayo sulod sa apat ka tuig dahil mga kwalipikado kayo, girespetuhan sa mga supervisor o sa katapusan ng iyong senior na tuig.
The permanent position did open up and he was the leading candidate. With every indication and expectation that indeed he would get the job. Well, he was not hired.
Wala siya madawat. Wala usa namo nga makasabot nini. Nakaandam siyang mayo, na-interview, labing kwalifikado nga kandidato, nag-ampo, inubanan sa paglaom, panginaot. Nahungno siya, nawadano kadasig. Wala usa namo nga makadawat. Nga nung ang Diyos mibiya kaniya sa mataro nga tinguha. Diha sa paglabay sa katuigan, naklaro kayo ang tubag. Kung nadawat pa niya ang iyang ipangandoy ng trabaho man sa pagraduan, nalatangan o taniyang kritikal nga pagkausap sa kinabuhi ng oportunidad nga nagmatuo dalang sa iyang kayuhan sa panalay. Ang Diyos na sayo gikan sa sinugdanan nga ang tubag sa daghang mataro nga pag-ampo mawang dili aron ikapatuman sa ugusay ang tubag sa pag-ampo nga atong matarong kayo, kikinanglan kayo, bugos kayong gitinguha, dili mahatag ni kinabuya. Si Sister Patricia Parkinson, na taong normal nga pananaw, apan pag-edad o 7, nagsugod siya pagkabuta. Pag-edad niyang 9-4, nagsugod o tambong sa School of Blind dito sa Ogden, Utah. 90 milyas gikan sa Panimalay.
By age 11, she'd completely lost her eyesight.
Sa pag-edad, si hipit na siyang nabuta. Si Pat permanente nga nauli sa Panimalay. Pag-edad, 15, umutambong siyang lokal ng high school. May padayon siya sa kolehiyo, may graduar sa kurso ng communication, disorder, and psychology. Uguman sa maisugon nga panlimbasog batok sa madudahon nga official nga admission sa universidad. Misulod siya sa pag-graduate o nakompleto sa master's nga kurso sa special language pathology. Si Pat nagtrabaho na karon sa dunay 53 kasudyante sa eskwelahan sa elementarya na agdumala o kapat ka speech language technician sa iyang eskwelahan distrito na nag-iya sa iyang kaugaling panimalay sa kinan. Sa edad nga si Pat na schedule og laing usab nga operasyon aron matabangan, nagakunhod niya nga pananaw ang iya mga ginikanan kanunay nga musultoy kaniya nga gayon nga mahitabo kabahin sa medikal nga pagamuma. Sa dihang iyang ginikanan, misulti niya sa pag-opera na schedule si Pat sumala sa pulang siyang ginikanan gisapot. Midagan si Pat nga to sa laing kwarto apan mibalik sa pagkatotod mingon nga to siyang ginikanan nga dunay kalagot. Sultihan ko kamon sa nasayad na ko nini, ang Diyos nasayad nini, kamon nasayad nini, nga mabuta ko sa tibuok na akong kinabuhi.
Several years ago,
pipila ka tuig ang nilabay si Pat, may biyahe nga to sa California, aron mong bisita sa mga sakop sa pamilya, nagpuyo dito, samtang na sa gawas uban sa iyang 3 anyos ka, pagmangko lalaki, mingon nga, ano di bang ka mangayo ni samahan lang ito, nga mangayo o pananaw. Mingon si Pat, usahay, ang lahat ng amahan dili mo tubagin niya na usahay kinahanglang ka makatuon og sa kabutang dili siya mohatag sa tanang butang nga imong gusto usahay kinahanglan ka muhat ang lahat ng amahan na sayad sa unsay labing maayo kanato busa dili siya mohatag nimo sa tanang butang nga imong gusto sa panahon imong gusto. Nakailan ako si Pat sa daghang katuigan og baguhay lang misulti kaniya nga ako nakadaig sa pagkatinuod kanunay siyang positibo nga malipayon. had rather severe bouts of depression and I've cried a lot. Doon ako'y higayon nga sa panlimbasog, depression, maghila ko. Sa panahon nga nawad-an ko sa akong pananaw, nahitabo nga magmalampuson ko nga tao, kinatibok ang nahimo ko malipayan nga tao. Nahinumdum ko sa iyang kamot na nag-impluensya sa tanambutang nga to ni atong nungutana kanako ko na sukob ako. Si kinsa akong, akong kasukan, anang lang itong amahan, nag-uban ka na ako. Wala akong nag-inusara, nag-uban siya ka na ako sa tanang panahon. Nining kahimtanga ang tinguha ni Pat na makaangkon usab sa iyang pananaw, dili mahatag ni kinabuhiya. Kiniusab mula Bayra. Si Presidente Henry B. Eyring, mingon, muhatag ko sa akong persona nga pagsaksi, pagbati og espiritual nga temporal nga panginahanglan sa tanan nga libot kaninyo. Kining talagsaon nga makahupay nga kamaturan kita diha tulos sa kasintahan akong ipamit. Mga kaigsoonan, usahay ang atong pag-ampo, matubag, dali. Usahay ang atong pag-ampo, dili matubag nga atong ilauman, apan sa paglabay sa panahon, atong makatunan nga ang Diyos, adunay mas dakong panalangin nga giandam alang kanato. Usahay ang atong matarong hangyong ato sa Diyos dili mahatag ni kinabiya. Si Elder Neil Maxwell mingon, ang hugot ng pagtuon naglakip ng pagsalig sa Diyos. Kita doon ay kasiguruhan nga sa iyang kaugaling paagi, sa kaugaling panahon, ang lingitong amahan mo panalangin ka nato o musulbat sa tanan atong kabalaka, mga kawalay, kaangayan, mga kasagmuyo o pagtudlo ni kaharimbe naman. Ako, magsulti ka ninyo nga malipayin ka itong maghupot sa kasuguan sa Diyos. O kung sila magpabiling nga matinudanon, hantos katapusan sila pagadawaton nga ito sa langit, o pinagi ni Hana, mahimong mupuyo sa walay katapusan kalipan. Nahinumdumi ang Ginoo na mulong nini. Nasayod ko nga ang Diyos na nakadungog sa itong pag-ampo. Nasayod ko isip na kahibalong tanang butang. May kung maumahan siya mutubag sa itong mga pag-ampo sa hingpit nga pagi. Sumala siyang kaalam sa mapaagi nga kayuhan sa panalangin. Ingon ako mo pa mapatuon sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.